VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้บริษัท Sony Pictures เปลี่ยนใจจะนำภาพยนตร์ที่ล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือ The Interview ออกฉายในโรงภาพยนตร์บางแห่งวันคริสต์มาสฝรั่งเศสเพิ่มกำลังสอดส่องความรุนแรงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าหลังเกิดความวุ่นวายอย่างน้อย3แห่งข่าวการศึกษาวันนี้เราจะนำเสนอตอนแรกของรายงานพิเศษเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดัง2แห่งของฝั่งแคลิฟอร์เนียซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับเบิร์กลีย์นะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับตลาดยางของประเทศไทยและของโลกและในข่าวธุรกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีรัสเซียเตือนว่าเศรษฐกิจของรัสเซียอาจจมอยู่กับภาวะถดถอยหากรัฐบาลล้มเลิกมาตรการการคลังอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures ของอเมริกาเปลี่ยนใจที่จะนำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ที่ล้อเลียนผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือออกเผยแพร่ก่อนหน้านี้โซนี่ถูกโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และสหรัฐเชื่อว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือและมีการขู่เพิ่มเติมด้วยว่าการจู่โจมอาจเกิดขึ้นกับโรงภาพยนตร์ที่นำเรื่อง The Interview ออกฉายในกรณีนี้ทำให้มีการงดฉายหนังเรื่องนี้ตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะออกฉายวันที่25ธันวาคมนะครับแต่ล่าสุดบริษัทโซนี่เปลี่ยนใจโดยบอกว่าภาพยนตร์ The Interview จะออกฉายตามโรงภาพยนตร์บางแห่งตามกำหนดเดิมคือวันที่25ธันวาคมขณะนี้โรงภาพยนตร์อย่างน้อย2แห่งซึ่งก็คือที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสและที่เมืองแอตแลนตาของจอร์เจียนั้นต้องบอกว่าต้องการที่จะนำเรื่อง The Interview ออกฉายนะครับมาที่ฝรั่งเศสบ้างนะครับฝรั่งเศสกล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนทหาร300คนทั่วประเทศในช่วงวันหยุดปลายปีหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีที่รุนแรง3ครั้งผู้บาดเจ็บอย่างน้อย30คนในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างกรรมต่างวาระและทำให้หลายฝ่ายนั้นกังวลต่อการทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยบุคคลที่เป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวาลกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นไม่เคยเผชิญหน้ากับระดับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายสูงเช่นนี้มาก่อนเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับที่เมืองนองโดยที่ชายผู้หนึ่งขับรถชนตลาดที่ขายของช่วงเทศกาลคริสต์มาสทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10รายและในวันเสาร์ผู้ก่อเหตุนั้นแทงตำรวจ3คนส่วน1วันหลังจากนั้นก็มีผู้ขับรถพุ่งชนผู้บริสุทธิ์เช่นกันที่เมืองดีจองเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในจำนวนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นโรคจิตครับและต่อมาที่อินเดียนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธสังหารเหยื่ออย่างน้อย33รายในรัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตำรวจกล่าวว่ากรณีนี้เป็นฝีมือของกลุ่ม National Democratic Front of Bodoland ซึ่งรัฐบาลบอกว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai ครับมาฟังข่าวกันต่อครับราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้และต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งมีการกล่าวโทษกันนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศผู้ซื้อลดการนำเข้าขณะที่นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าปริมาณการผลิตสูงกว่าความต้องการผลกระทบเกี่ยวกับประเทศไทยหรือนัยยะเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางรายสำคัญของโลกเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
สวนยางในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียป้อนยางพาราเข้าตลาดโลก ราวๆ2ใน3ของปริมาณที่ซื้อขายกันในแต่ละปีมูลค่าของตลาดยางพาราโลกสูงประมาณ 36,000 ล้านดอลลาร์นะคะคุณเยี่ยมถาวโรฤทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหรือ CEO ของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดบอกกับ VOA ว่าสวนยางกำลังประสบปัญหาราคายางต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งสืบเนื่องมาจากราคายางล่วงหน้าหรือราคาในตลาดยางค่ะ
They are suffering from too low prices below cost of production because of the underpriced
คุณเยี่ยมบอกว่าราคาต่ำทำให้ชาวสวนยางบางรายต้องเลิกกรีดยางและหันไปทำงานอย่างอื่นในขณะที่บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศมีความเห็นว่าที่ราคายางต่ำเป็นเพราะนักเก็งกำไรทำให้ราคาบิดเบือนเพราะอัตราส่วนระหว่างอุปสงค์กับอุปทานยางไม่สอดคล้องกับราคาที่เป็นอยู่ค่ะนักวิเคราะห์บางรายที่ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ได้ไปสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าพ่อค้ายางกำลังสงวนท่าทีซึ่งสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลไทยประเทศไทยกำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นเกษตรกรรมมูลค่ารวม 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมทั้งการซื้อยางโดยตรงจากผู้ผลิตเป็นมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในหน้าค้ายางในกรุงโตเกียวผู้หนึ่งซึ่งขอสงวนชื่อเพราะบริษัทของเขาทำธุรกิจกับอุตสาหกรรมยางพาราและรัฐบาลในประเทศไทยให้ความเห็นว่าการเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลไทยในลักษณะนั้นประสบความล้มเหลวเสมอมานะคะนักค้ายางในโตเกียวผู้นี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าที่รัฐบาลไทยควรทำคือควบคุมปริมาณการผลิตคาดกันไว้ว่าจะมีปริมาณยางมากกว่าความต้องการในตลาดโลกราวๆ 300,000 ตันค่ะแต่คุณเยี่ยมถาวโรฤทธิ์ CEO ของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศบอกว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตยางอื่นๆไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกไปจากการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางนะคะ
Immediate assistance it is necessary for a longer term there should be other sustainable measures
CEO ของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศบอกว่าจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือในทันทีสำหรับระยะยาวควรจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆแต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เวลานี้รัฐบาลไทยไม่มีทางเลือกนอกจากดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อช่วยชาวสวนยางในอีกด้านหนึ่งจีนประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าผลิตผลการเกษตรจากประเทศไทยในปีหน้าซึ่งรวมทั้งข้าวและยางขณะเดียวกัน The Oxford Business Group เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดออกมาซึ่งประมาณการไว้ว่าการลดปริมาณการผลิตและอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายในประเทศไทยจะช่วยลดยางที่เก็บสะสมไว้ได้ในปีหน้าในขณะที่ความต้องการยางในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังรายการสดๆของเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Direct from Washington The Voice of America VOAครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมีความเคลื่อนไหวของดัชนีต่างๆคละเคล้ากันไปนะครับโดยที่ดาวโจนส์นั้นปิดบวก65จุดนะครับมาอยู่ที่ 18,000 กับอีก24เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดาวโจนส์ปิดเหนือ 18,000 จุดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าข่าวดีเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ว่า Nasdaq ลดลง16จุดมาอยู่ที่ 4,765ส่วน S&P นั้นเพิ่มขึ้น4จุดครับปิดที่ 2,000 กับอีก82จุดส่วนราคาน้ำมันนั้นราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดบวก1ดอลลาร์กับอีก42เซนต์มาอยู่ที่61ดอลลาร์กับอีก53เซนต์ต่อแบเรลนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก90สตางค์ครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมุนได้เลยครับ
ครับตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวันนี้แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ของปีคือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ11ปีคือโตขึ้น 5% โดยนับว่าขยายตัวขึ้นมากกว่าระดับที่คาดกันไว้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคบวกกับการลงทุนของภาคธุรกิจด้วยผลการสำรวจอีกด้านหนึ่งของ Gallup ก็แสดงว่าขณะนี้ความมั่นใจในเศรษฐกิจของคนอเมริกันอยู่ในระดับสูงที่สุดของปีซึ่งก็จะส่งผลผลักดันถึงกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยเช่นกันข่าวคราวและตัวเลขทางเศรษฐกิจในด้านดีนี้ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ในตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นเหนือระดับ 18,000 จุดนับเป็นครั้งแรกในวันนี้ครับแต่ที่รัสเซียนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเดเดฟของรัสเซียกล่าวว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะตกลงสู่ภาวะถดถอยอย่างหนักถ้ารัฐบาลล้มเลิกแผนการใช้จ่ายเงินโดยผู้นำรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียจะยังคงมุ่งเน้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์และโครงการใช้จ่ายด้านสังคมต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนายกรัฐมนตรีเมดเดเดฟกล่าวโทษมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกว่าทำให้รัสเซียประสบปัญหาวิกฤตร้ายแรงกว่าเมื่อปี2511และในวันนี้บริษัท Standard & Poor's ก็ได้จัดรัสเซียให้เข้าอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังด้านสินเชื่อหรือ Credit Watch ซึ่งติดลบด้วยครับและการที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงอย่างมากในปีนี้โดยเหตุผลหลักมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ผู้ซื้อบ้านในรัสเซียบางคนที่กู้เงินจากธนาคารต่างประเทศและต้องจ่ายค่างวดเป็นเงินตราต่างประเทศต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง2เท่าตัวคาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าและเมื่อวันจันทร์ธนาคารกลางของรัสเซียได้เข้าควบคุมธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหลังจากที่ต้องอัดฉีดเงิน540ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงฐานะของธนาคารแห่งนี้ไม่ให้ล้มละลายครับปัญหาราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงและค่าเงินรูเบิลของรัสเซียที่ลดลงยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลเวียดนามกว่า 10% นั้นต้องพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันและกระทรวงการคลังของเวียดนามคาดว่าการตกต่ำของราคาน้ำมันจะทำให้เวียดนามต้องสูญเสียรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนอกจากนั้นค่าเงินรูเบิลที่อ่อนตัวลงยังทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไปเยือนเวียดนามน้อยลงด้วยโดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยวปลายปีการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของเวียดนามเช่นกันโดยเมื่อปีที่แล้วเวียดนามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากรัสเซียได้ราว 250,000 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงกว่า 70% ครับไปที่พม่านะครับยังคงมีเหตุการณ์รุนแรงจากการประจันหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกับกลุ่มชาวบ้านผู้ประท้วงเหมืองทองแดงและประดวงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นของบริษัทจีนโดยเมื่อวันอังคารมีผู้บาดเจ็บจากการปะทะกัน2คนและเมื่อวันจันทร์ก็มีผู้เสียชีวิตไป1คนและบาดเจ็บอีก20คนจากเหตุการณ์รุนแรงที่เหมืองทองแดงและประดวงแห่งนี้ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับเมื่อวันอังคารนะครับระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศเกาหลีเหนือสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากประสบปัญหาขัดข้องทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ซึ่งนานต่อเนื่องราว10ชั่วโมงนะครับในกรณีนี้ยังไม่สามารถทราบคำตอบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้จู่โจมระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศเกาหลีเหนือวิกเตอร์เบตตี้ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ข้อมูลจากบริษัท Dive Research ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ของสหรัฐที่ติดตามสอดส่องการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นับแสนเครือข่ายทั่วโลกระบุว่าระบบอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือล่มลงเป็นเวลาราว9ชั่วโมงครึ่งเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีปัญหาขาดเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า24ชั่วโมงในวันก่อนหน้าบริษัท Dive Research บอกด้วยว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง4เครือข่ายในเกาหลีเหนือซึ่งต้องพึ่งพาผู้ให้บริการเพียงรายเดียวก็คือ China Unicom นั้นล้วนแต่ใช้การไม่ได้ครับ Dive Research ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับปัญหาความเปราะบางในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือกับระบบอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศเพราะว่าประเทศที่มีขีดจำกัดหรือมีทางเลือกต่างๆในการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตน้อยมักจะมีโอกาสสูงกว่าที่จะประสบปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตล่มลงครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นผลจากการโจมตีตอบโต้ทางคอมพิวเตอร์หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงการโจมตีและการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่โดยเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกและทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นการทำสงครามและผู้นำสหรัฐได้ให้สัญญาว่าสหรัฐจะมีมาตรการตอบโต้อย่างเป็นสัดส่วนสมน้ำสมเนื้อกับการโจมตีทางคอมพิวเตอร์โดยเกาหลีเหนือครับและเมื่อวันจันทร์มารีฮาฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวในเรื่องที่ว่ารัฐบาลสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับปัญหาขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือหรือไม่โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐพิจารณาทางเลือกในการตอบโต้ต่างๆอย่างหลากหลายและจะไม่พูดอย่างเป็นทางการและเปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดของปฏิบัติการว่ามีอะไรที่อาจจะทำได้บ้างแต่เธอก็ยืนยันข้อมูลที่ว่าสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ครับ
We are confident the North Korean government is responsible for this destructive attack. We stand by this conclusion. The government of North Korea has a long history of denying responsibility for destructive.
ทางด้านคุณทรอยสตางกาโลนแห่งสถาบัน Korea Economic Institute ที่กรุงวอชิงตันมองว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีตอบโต้ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือแต่ก็ตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าเป็นไปได้เช่นกันว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นผลงานของกลุ่มอิสระบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Anonymous ครับ
In some ways what I think the US government is probably looking to do is send a signal to North Korea that there are costs for these types of actions but not something so public that North Korea feels a need to perhaps respond and escalate the situation
ก็บอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังหาทางส่งสัญญาณเตือนถึงรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าจะมีผลเสียเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการโจมตีหรือการเจาะล้วงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ที่เกิดขึ้นและตามรายงานของเว็บไซต์ Ars Technica นั้นกลุ่ม Anonymous ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐก็ได้แสดงความไม่พอใจเช่นกันที่บริษัทโซนี่ตัดสินใจถอดภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออกจากโปรแกรมการฉายถึงแม้ว่าในวันนี้ผู้บริหารของบริษัทโซนี่จะเปลี่ยนท่าทีและบอกว่ากำลังมองหาช่องทางที่จะนำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสีผู้นำเกาหลีเหนือออกฉายตามเครือข่ายโรงภาพยนตร์อิสระในสหรัฐในช่วงวันคริสต์มาสนี้ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นตอนแรกของรายงานพิเศษ2ตอนเรื่องมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียคือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์ทั้ง2แห่งนั้นมีศิษย์เก่ามากมายที่เป็นบุคคลสำคัญด้านต่างๆและมีเจ้าของรางวัลโนเบลก็หลายคนนะครับและเนื่องจากทั้ง2ที่มีบรรยากาศการเรียนที่แตกต่างกันจึงต้องถามผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งก็คือนักเรียนไทยที่อยู่ที่นั่นสำหรับตอนแรกวันนี้จะเป็นการนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของสแตนฟอร์ดก่อนผ่านเรื่องราวของนักเรียนปริญญาเอกอำนวยพลสุขเจริญที่เรียนสาขาวิชา Computational Mathematics นะครับก็มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และเป็นเด็กหัวกะทิของไทยที่แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกชั้นมัธยมสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับตีพูดถึงจุดเด่นของสแตนฟอร์ดที่อยู่ใกล้กับแหล่งเทคโนโลยีของสหรัฐและของโลกซึ่งก็คือซิลิคอนวัลลีย์ที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่ง
ในแง่ของเวสต์โคสต์เนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันว่าที่นี่คือ เป็นที่ตั้งของซิลิคอนวัลลีย์ก็คือนอกจากสแตนฟอร์ดเนี่ยจะมี อาจารย์มีสังคมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเองที่แข็งแกร่งก็คือมีบุคลากรที่มีความสามารถที่นี่ยังอยู่ใกล้กับซิลิคอนวัลอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ก็คือเป็นที่คนพัฒนาโปรแกรมพัฒนาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ใช้ตรงนี้แล้วก็ที่นี่จะมีแบบคอนเนคชั่นกับบริษัทต่างๆเยอะมากครับแล้วก็อย่างพอผมมาอยู่ที่นี่จริงๆตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็คือทุกวันเรียกว่าทุกวันเลยนะครับจะต้องมีคนจากบริษัทหรือมาจากหน่วยงานข้างนอกมาพูดมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์กับนักเรียนที่นี่ก็คือการที่เรามาอยู่ใกล้กับแหล่งที่เขาลงมือทำจริงๆคือมหาวิทยาลัยเหมือนเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้แต่ว่าแหล่งที่จะเอาไปใช้เนี่ยถ้ามันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยเราไม่เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ไม่เห็นว่ามันไปไกลแค่ไหนไปเร็วแค่ไหนการที่เราอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์อยู่ที่เวสต์โคสต์เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นตรงนั้นชัดมาก
ครับสำหรับอากาศที่ดีในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีส่วนสำคัญกับชีวิตนักเรียนของเขาด้วยครับ
ก็คือที่นี่เนี่ยอากาศดีและผมคิดว่าการที่มีอากาศดีเนี่ยมันทำให้คนออกมาใช้ชีวิตเอาท์ดอร์มากขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเห็นได้ชัดเพราะว่าผมเคยไปอยู่ที่ชิคาโกมาก่อนจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะครับก็ที่นี่ก็คือถ้าเกิดเป็นโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยก็จะมีฟุตบอลที่เก่งมากแล้วก็ในส่วนของคนไทยเองก็จะมีกิจกรรมไปเล่นบาสเกตบอลไปว่ายน้ำแล้วก็มีออกไปไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีเยอะครับ
ครับและเนื่องจากตีจบปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเขาจึงเล่าถึงช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยชิคาโกว่าได้ปูพื้นฐานด้านความคิดเขาก่อนเรียนปริญญาเอกอย่างไรครับ
คือจุดเด่นของหลักสูตรเขาก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยเหมือนกับรู้ทุกอย่างแบบเป็นในเรื่องของแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรแต่แบบต้องการให้เด็กได้สำรวจองความรู้ที่มีทั้งหมดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้กำหนดอยู่ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะได้เรียนประวัติศาสตร์เราจะได้เรียนศิลปะเราจะได้เรียนกีฬาคือด้วยความที่มันมีความที่ด้วยความที่หลักสูตรเนี่ยบังคับเรียกว่าบังคับเลยก็ได้บังคับให้นักเรียนได้สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวในทุกแง่มุมเนี่ยมันทำให้เราเปิดความคิดในสำหรับของผมเองเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาเจอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหิดลวิทยาลัยอนุสรณ์เนี่ยแน่นมากแล้วพอเรามาได้เรียนศิลปะได้มาเรียนปรัชญาอะไรพวกนี้มันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจคือมันเหมือนกับว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความแบบซาบซึ้งในทุกสาขาวิชาซึ่งผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุด
ครับและแม้จะเป็นนักเรียนหัวกะทิของไทยนะครับสิ่งที่เขาต้องปรับตัวตอนแรกก็คือทักษะการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมาฟังเขาเปรียบเทียบการเรียนในสหรัฐกับที่ประเทศไทยให้ฟังกันครับ
แตกต่างจากเมืองไทยเยอะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราค่อนข้างเน้นไปทางการที่แบบเราฟังครูอย่างเดียวซึ่งทักษะที่เราฝึกมาเนี่ยเป็นในเรื่องของการรับรู้แต่ไม่ค่อยได้ฝึกในเรื่องของการแสดงออก
mm-hmm.
เพราะฉะนั้นพอเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนของที่นี่ซึ่งเน้นเรื่องของการแบบอภิปรายหรือว่าแสดงความคิดเห็นบางครั้งเราก็จะภาษาเราก็ไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะพูดที่จะอธิบายอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหา mm-hmm. สำคัญอย่างหนึ่งที่เจอ
กับท้ายสุดน้องอำนวยพลสุขเจริญในฐานะนักเรียนทุนของไทยบอกว่าตนเองนั้นอยากจะกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยไทยนะครับแต่ก็สะท้อนมุมมองของคนที่อยากอยู่อเมริกาต่อไว้อย่างน่าสนใจครับ
ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็ในสังคมของนักเรียนทุนก็จะมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้มากพอสมควรเพราะว่าพอเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสที่จะสามารถมาอยู่ที่นี่มาทำงานที่นี
่
ได้เงินเดือนมากกว่าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าคือเมืองไทยผมพูดตรงๆว่าปัญหามันมีเยอะมากปัญหาการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมว่า การกลับไปเมืองไทยเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือเมืองไทยมันเป็นบ้านของเราก็คือส่วนตัวผมเองผมก็อยากกลับบ้านครอบครัวผมอยู่ที่นั่นแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกมีทั้งข้อดีและข้อเสียการที่เรากลับไปเมืองไทยข้อเสียสำหรับตัวเราเองก็อาจจะเป็นว่าเราก็เสียโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองเสียโอกาสที่จะได้รับเงินได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยการอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมีปัญหาที่ท้าทายให้เราแก้อีกเยอะมากในขณะเดียวกันคนที่อยู่ที่อเมริกาคนไทยที่เลือกที่จะอยู่ที่อเมริกาก็ข้อเสียก็มีเหมือนกันการที่เราแบบไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวหรือว่าการที่เราแบบห่างบ้านผมคิดว่ามันก็เป็นข้อเสียแล้วในแง่ของการที่จะทำอะไรให้เมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งสองที่เนี่ยทำได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับ
ครับและนั่นก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษของ VOA ไทยนะครับกับนักเรียนปริญญาเอกอำนวยพลสุขเจริญนะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและส่งท้ายครับกอดกันวลนิธจิตจำใสคำพูดนี้อาจจะไม่เกินความจริงนะครับเมื่อนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนพบว่าการกอดกันนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดรวมทั้งลดความเครียดได้ด้วยนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ปิดท้ายวันนี้ครับ
ครับหน้าหนาวอากาศเย็นๆอย่างนี้ไม่ว่าใครก็คงอยากได้กอดอุ่นๆจากใครสักคนนะครับเพราะนอกจากการกอดจะเป็นวิธีให้กำลังใจได้เป็นอย่างดีแล้วนักวิจัยบอกว่ายังมีประโยชน์ทางร่างกายอีกด้วยครับครับรายงานชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนในสหรัฐซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Psychological Science ระบุนะครับว่าการกอดนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดและลดความเครียดได้นักวิจัยสำรวจความเห็นของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรง404คนโดยให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความถี่ในการได้รับกอดจากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนในครอบครัวโดยนักวิจัยติดตามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้14วันด้วยกันนอกจากนั้นนักวิจัยยังให้กลุ่มตัวอย่างรับเชื้อไวรัสไข้หวัดเข้าสู่ร่างกายแล้วกักบริเวณเอาไว้เพื่อติดตามตรวจสอบอาการของโรคอย่างใกล้ชิดนะครับผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าคนที่รู้สึกว่าตนเองได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีโอกาสป่วยน้อยกว่าและที่น่าสนใจก็คือคนที่บอกว่าตนเองได้รับการสวมกอดบ่อยที่สุดดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงที่สุดนักวิจัยยังพบด้วยว่าหากเจ็บป่วยขึ้นมาคนกลุ่มที่ได้รับการสวมกอดมากครั้งคือกลุ่มที่หายไข้เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยมีใครให้กอดหรือไม่ค่อยได้กอดใครนะครับศาสตราจารย์เชลดอนโคเฮนแห่งภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนผู้นำการวิจัยครั้งนี้ชี้ว่าการได้รับการสวมกอดจากคนใกล้ชิดคือแนวทางถ่ายทอดกำลังใจและความห่วงใยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งกอดบ่อยเท่าไหร่ก็อาจช่วยลดความเครียดได้มากขึ้นตามไปด้วยรายงานก่อนหน้านี้ของศาสตราจารย์โคเฮนพบว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการกอดนั้นจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโทซินซึ่งช่วยเพิ่มความผูกพันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจระหว่างคนที่เรารักทำให้ฮอร์โมนที่ว่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรักและฮอร์โมนแห่งการกอดที่ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายและจิตใจครับ
กอดกันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชื่นใจสักทีกอดกันเถอะคนดีสุขทุกนาท
ีและถ้าหากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ใครยังไม่รู้จะมอบของขวัญอะไรดีบางทีวงแขนและอ้อมกอดอุ่นๆก็อาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัวและคนที่คุณรักนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
โลกเราวันนี้สับสนเหลือเกินฉันเลยเป็นเธอเหนื่อยล้าเลย
คิดว่าดีถ้าเรากอดกัน
ที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington